VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan masih menikmati akhir pekan ini. Kembali lagi, Lea Johannes dan...
Saya Leona Triano dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 26 November 2023. Terima kasih Anda senantiasa menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi kesayangan Anda.
Pak Tri, bagaimana kabarnya di hari Minggu ini nih? Apakah sudah sempat istirahat? Sibuk banget gak nih?
Ya, lumayan sibuk karena biasalah kalau hari besar ya. Kita diusahakan berkumpul dengan teman-teman dan saudara gitu ya. Jadi ada capeknya sedikit tapi puasnya lebih besar gitu.
Betul, betul. Oh iya, Patrick, hari ini kan tanggal 26 November ya, bertepatan loh dengan Hari Cake Internasional. Kita kan sebenarnya baru saja melewati hari Thanksgiving ya, yang penuh dengan kue-kue kemarin ini nih. Dan hari ini juga hari kue lagi. Jadi Wah. Dietnya tahun depan aja kali ya.
Aduh.
Soalnya tanggung kan nih, mau Natal dan Tahun Baru juga.
Inilah kalau di Amerika ini, waduh, pesta-pesta terus ya. Mulai akhir November ya, minggu tepatnya Kamis keempat di bulan November itu biasanya terus langsung, terus menerus. Dan juga ini adalah sekalian yang dikatakan sebagai musim liburan ya. Dan musim liburan itu di sini identik dengan musim belanja. Aduh ya, gitulah. Dan ngomong-ngomong tadi mengenai kue ya, sebenarnya kue itu juga memiliki sejarah yang panjang. Kue sudah ada sejak zaman kuno. Memang berbeda dengan kue sekarang yang bermacam dan beragam bentuk dan didekorasi dengan cantik ya. Zaman dulu kue lebih mirip seperti roti dan madu seperti pemanis. Terus yang uniknya lagi, resep kue muncul untuk pertama kalinya dalam buku resep yang dipublikasikan pada tahun 1894 di London. Nama buku resepnya adalah The Castle's New Universal Cookery Book.
Wah, itu seperti apa ya Patri, resep kue dari tahun 1894?
Dan yang jelas mungkin lebih sehat ya, karena pemanisnya bukan gula tapi madu ya.
Oh,
zaman itu ya kan?
Betul, betul, setuju. Oh ya, sambil kita memikirkan kue apa nih yang mau kita coba hari ini, kita mulai dulu yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan tentang ribuan warga Los Angeles yang memilih tinggal di kendaraan, meskipun Dewan Kota ingin menyingkirkan mereka nih Pak Tri.
Ya, betul. Saya tahu pemerintah juga sudah menyiapkan tempat-tempat tinggal ya, tapi itu karena pilihan dan pilihan warga itu dihormati. Jadi tidak bisa langsung mereka ditangkap dan sebagainya, disitulah. Jadi memang teman-teman saya kadang-kadang juga kirim pesan ya Lea ya. Wah, itu kok banyak sekali orang gelandangan gitu. Memang karena itu adalah suatu pilihan. Kalau mereka mau tidak menggelandang, bisa saja pemerintah ada cara ya, pemerintah punya program perumahan, punya memberikan subsidi untuk sewa apartemen dan sebagainya ya, tapi banyak ada saja orang yang ingin hidup lebih bebas, menggelandang tanpa ikatan, dan itu suatu pilihan, dan itu kadang-kadang walaupun tidak mengenakkan di mata, terpaksa harus dihormati. Itu sebenarnya masalah sosial ya. Anyway, ribuan rumah mobil atau RV dan van yang diparkir di jalan-jalan kota Los Angeles dihuni oleh mereka yang sebelumnya hidup menggelandang di jalan. Dewan Kota Los Angeles ingin menyingkirkan tempat tinggal itu karena keluhan warga. Tetapi para penghuninya merasa ini opsi yang lebih baik daripada menjadi tunawisma. Berikut laporannya.
Colin McGee tidur menggelandang di jalan-jalan kota Los Angeles selama bertahun-tahun. Ia akhirnya pindah ke sebuah rumah mobil, RV, bersama dengan kekasihnya dan anjing mereka 2 tahun silam. McGee mengatakan,
In 2011, I became homeless.
Pada tahun 2011, saya menjadi tunawisma karena tak mampu membayar sewa rumah, lalu berakhir dengan tinggal di tenda-tenda atau semak-semak, apapun. Lalu saya bisa tinggal di RV, dan ini lebih seperti rumah. Setidaknya ada tempat bernaung.
RV milik perempuan berusia 37 tahun ini adalah satu di antara ratusan yang parkir di Forest Lawn Drive, Burbank, di seberang studio Warner Brothers. Dengan populasi tunawisma di Los Angeles sekitar 75 ribu, sekitar 14 ribu warga di antaranya memilih tinggal di kendaraan mereka sebagai alternatif daripada tidur di jalanan. Warga setempat sangat marah dengan kehadiran ribuan rumah mobil semacam itu yang diparkir di jalan-jalan kota Los Angeles, kata anggota Dewan Kota Los Angeles, Tracy Park. Ia mengajukan mosi yang tujuannya meregulasi penjualan RV dan mobil van yang digunakan untuk tempat tinggal. Kabupaten Los Angeles mengikuti langkah Park. Dewan Kota Los Angeles dengan suara bulat menyetujui mosi itu pada 30 Agustus lalu. Park menjelaskan.
So we have thousands of businesses that are being operated on our city streets.
Ada ribuan bisnis yang dioperasikan di jalan-jalan kita. Jadi peraturan baru ini akan mengharuskan penjualan atau penyewaan RV di kota Los Angeles ini mematuhi semua undang-undang lain dari semua negara bagian dan federal, termasuk bahwa operatornya harus memiliki SIM yang sah, bahwa kendaraan itu memenuhi standar operasi dasar, serta hal-hal seperti standar pencegahan kebakaran dan lingkungan hidup.
Meskipun sebagian orang tidak senang dengan kehadiran ribuan RV dan van, Jennifer Hart Dietz, CEO PATH, organisasi yang memberi layanan untuk para tunawisma di daerah Los Angeles, mengatakan itu lebih baik daripada tidur di dalam tenda. Kata Dietz,
for folks who are in businesses or surrounding, you know, I think they have.
Bagi mereka yang punya bisnis atau tinggal di sekitarnya, saya pikir mereka punya kekhawatiran mengenai apa yang terjadi di RV atau mungkin mereka memenuhi tempat parkir. Jadi kami tahu Anda gusar mengenai situasi ini. Tetapi dari sisi komunitas tunawisma, ini jelas merupakan alternatif daripada tinggal di tenda.
Hampir sepertiga warga California hidup dalam kemiskinan atau hampir miskin. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Los Angeles tercatat yang paling tinggi di negara bagian itu, menurut Public Policy Institute of California. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lea.
Ya, Pak.
Ya, pernah nggak HP-nya dicuri atau hilang gitu?
Ya, jangan ya. Sampai saat ini sih saya belum pernah kehilangan ponsel ya. Mudah-mudahan jangan sampai. Tapi kalau ponsel jatuh di air sudah dua kali, Pak.
Waduh.
Terus juga kalau keponakan saya nggak sengaja ponselnya ikut kecuci waktu lagi cuci baju pakai mesin. Terus anak saya juga pernah salah taruh ponsel di tas temannya karena backpacknya sama persis. Jadi untungnya ketemu gitu loh. Nah kalau Pak Tri pernah hilang nggak ponselnya?
Kalau hilang belum pernah.
Ya,
belum pernah. Kalau menyaksikan teman, ada teman yang kehilangan ponsel pernah. Tapi saya sendiri tidak. Ya masih lumayan lah gitu, masih punya ingatan. Jadi make sure ponsel di tangan, kalau nggak ada di tangan ya di saku gitu. Kalau saya duduk di kereta api misalnya, begitu saya berdiri, saya make sure saya sebelum melangkah, saya menengokkan kepala saya ke tempat duduk saya sekali lagi untuk memastikan tidak ada barang tertinggal. Karena biasanya suka begitu tertinggal ya. Apalagi kalau ponsel ini kan saya taruh di saku ini ya.
Di saku belakang ya.
Di saku belakang itu kalau bahasa Indonesianya bilang apa itu, terlepas gitu ya. Atau kalau bahasa Jawa itu bukan melorot ya. Ya, jadi karena di saku belakang ini kadang-kadang gampang sekali
keluar
dari saku gitu. Dan orang tidak sadar. Oleh karena itu saya pastikanlah saya menengok ke belakang, saya lihat pasti tidak ada sesuatu. Oke, saya baru jalan. Jadi itu untungnya, jadi saya jangan sampai, tapi sejauh ini belum pernah kehilangan ponsel. Bicara mengenai ponsel, dalam laporan berikut ini ada aplikasi yang membantu melindungi ponsel pintar atau smartphone dari pencurian. Aplikasi ini dikembangkan oleh para pengembang teknologi perangkat lunak di Kenya loh, Kenya Afrika. Berikut laporannya bersama Aryono Arifin.
Smartphone yang kita miliki menyimpan berbagai informasi sensitif dan kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Pencurian ponsel dapat mengganggu hidup pemiliknya dalam berbagai cara. Di Kenya, pencurian ponsel terus meningkat. Pihak kepolisian mengatakan hal ini mencakup 21% dari seluruh kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Hal tersebut adalah tantangan bagi para pengembang teknologi sehingga mereka terdorong untuk menciptakan aplikasi ponsel yang menurut mereka dapat membantu melindungi smartphone dari pencuri.
If I take this phone now, should alarm. According to the delay, the
Aplikasi tersebut dijuluki Secure. Rancangan opsi keamanannya bergantung pada bagaimana smartphone itu digunakan dan di mana smartphone itu ditempatkan. Misalnya, di dalam saku atau di permukaan terbuka. Ibrahim Bari adalah Chief Operating Officer dari perusahaan Secure Technology Solutions yang berbasis di California.
Let's say you are in an office whereby you don't necessarily trust everyone around you. You activate it and put the phone down. If someone touched the phone, it will trigger an alarm. And once an alarm is triggered, it also takes pictures of the person who had the phone. And nothing can off that alarm unless you put a PIN number that you chosen yourself as the owner of the phone.
Ibrahim menggambarkan keadaan perkantoran di mana kita belum tentu percaya pada orang-orang di sekitar kita. Saat aplikasi dalam keadaan aktif, apabila ada yang menyentuh ponsel tersebut selain pemiliknya, hal itu akan memicu alarm dan ponsel itu juga akan mengambil gambar orang yang memegangnya. Alarm tersebut juga tidak dapat dimatikan selain menggunakan nomor PIN yang sudah ditentukan oleh pemiliknya. Menurut pihak Secure, tidaknya 300 pengguna telah mengunduh aplikasi tersebut sejak diluncurkan pada awal Oktober. Warga kota Nairobi, Clarice Kibi, masih ingat saat ponselnya dicuri.
It was a pickpocket, and at the time I didn't even know it was gone, because frankly it was even strapped on my chest, and I didn't know. I took something that I knew wouldn't be easily pickpocketed from. So I was shocked when I realized I don't have the phone.
Clarice mengatakan saat ponselnya dicopet, ia sama sekali tidak menyadarinya karena ia telah mengikatnya ke dada, suatu hal yang menurutnya tak mudah untuk diambil oleh pencopet. Ia pun terkejut saat menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Ahli keamanan siber Evans Mungai mengatakan smartphone yang terancam atau dicuri orang dapat menyimpan banyak data atau informasi. Kepada VOA, Evans menjelaskan bahwa teknologi seperti aplikasi baru ini bermanfaat, namun juga ada batasannya.
We need to look for ways of involving larger society and even OEMs, original equipment manufacturers, to be able to execute effectively in tracking these devices from a serial number level, because at this time they are not able to execute that, and they are limited to maybe say connectivity.
Evans mengatakan bahwa kita perlu mencari cara yang dapat melibatkan masyarakat secara luas, bahkan pihak produsen peralatan asli, untuk dapat melacak perangkat tersebut secara efektif, mulai dari tingkat nomor seri. Karena pada saat itu, kemungkinan mereka tidak dapat melakukannya dan mungkin terbatas pada koneksi. Sementara itu, pihak otoritas komunikasi di Kenya mengatakan mereka mendorong masyarakat untuk mengambil langkah ekstra guna mengamankan ponsel mereka. Demikian laporan Victoria Amunga dari Nairobi bersama tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Leonard Triyono langsung dari studio VOA di Washington DC. Ada laporan yang cukup memprihatinkan, yaitu sekolah-sekolah di Jepang ditutup selamanya akibat berkurangnya jumlah murid dan populasi yang menua.
Populasi yang menua di seluruh negeri membuat Jepang menutup selamanya ribuan sekolah di negara itu dan mengalihkan fungsinya menjadi tempat-tempat publik, bahkan lokasi pembuatan film dan acara cosplay yang populer di Jepang. Laporan kantor berita AFP disampaikan Madioni.
Foto-foto memudar dari anak-anak yang tersenyum masih menghiasi dinding tangga di sekolah dasar Ashigakubo, satu dari ribuan sekolah yang ditutup di Jepang dalam 20 tahun terakhir. Yoshinari Tomita adalah wali kota Yokose.
Secara keseluruhan, demografi Jepang mengalami penurunan, dan saya kira akan banyak lagi sekolah yang ditutup seperti ini.
Sekolah tersebut yang berusia lebih dari satu abad terpaksa ditutup pada tahun 2009 ketika puluhan anak terakhirnya bergabung dengan sekolah yang lebih besar karena mereka tidak punya teman, kata wali kota Yoshinari Tomita kepada kantor berita AFP. Taman bermain tersebut ditutup karena dianggap berbahaya akibat kurangnya pemeliharaan, sedangkan kolam renangnya kini digunakan oleh bebek dan capung. Namun bagian tertua dari sekolah tersebut yang dibangun pada tahun 1903 masih dilestarikan. Pemerintah setempat berupaya menghidupkan kembali ruangan kayu yang penuh nostalgia. Dana publik pemerintah Jepang tersedia untuk membantu pemerintah kota mengelola sekolah-sekolah tua dan memanfaatkan bangunan-bangunan yang tidak digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi komunitas mereka. Gedung bekas sekolah Ashigakubo menjadi tempat lokakarya mingguan tentang orang tua dan anak. Tempat itu terkadang disewa untuk seminar bisnis atau syuting, acara cosplay di mana penggemar mengenakan kostum seperti karakter dalam game. Bekas sekolah ini menguntungkan kota Yakose di mana tahun lalu menghasilkan sekitar $1,340. Sebelum pandemi, tempat ini mendatangkan lebih banyak pemasukan. Bekas sekolah tersebut juga bisa digunakan sebagai pusat evakuasi jika terjadi bencana alam setelah memenuhi standar yang diisyaratkan pada tahun 2019. Untuk kota berpenduduk sekitar 7.800 jiwa yang keuangannya menyusut seiring dengan jumlah penduduknya, gedung sekolah Ashigakubo terlalu berharga untuk diabaikan. Jepang memiliki populasi tertua kedua di dunia setelah Monaco. Terdapat 14,4 juta anak di bawah usia 15 tahun di negara ini atau hanya 11,5% dari total populasi dan 4 juta lebih sedikit dibandingkan pada awal tahun 2000-an. Menurut Kementerian Pendidikan Jepang, antara tahun 2002 hingga 2020 sudah 8.580 sekolah negeri ditutup. Dari 7.400 unit yang masih berdiri pada tahun 2021, 74,1% dialih fungsikan dan hanya 2,9% yang dijadwalkan untuk dibongkar. Namun angka-angka ini menyesatkan karena penggunaan kembali bangunan seringkali hanya dilakukan sebagian saja seperti di Ashigakubo. Salah satu bekas sekolah di Namegata dibeli oleh perusahaan yang telah mengubahnya sejak tahun 2015 menjadi taman rekreasi pertanian yang berisi toko produk pertanian dan kursus-kursus kuliner. Tempat yang paling dibanggakan adalah bekas sekolah yang didedikasikan menjadi museum ubi, makanan khas tempat yang disukai termasuk untuk makanan penutup. Tatsuro Kinoshita adalah manajer senior di pertanian Namegata Farmers Village.
Minna ga soko de mata 地域の方も一緒にその働ける雇用ができるで一緒にえっと地域の
Kami ingin menciptakan lapangan pekerjaan di mana warga setempat bisa datang dan bekerja bersama membuat makanan khas lokal, ubi jalar. Dari sudut pandang ini, menggunakan sekolah dasar yang sudah tidak terpakai tampaknya merupakan ide yang positif.
Ini adalah salah satu contoh kasus penggunaan kembali sekolah di negara ini, kata Wali Kota Suya Suzuki. Idealnya adalah menjadikan bekas sekolah-sekolah sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat terkait dengan daerah karena sekolah telah lama menjadi lambang masyarakat, katanya. Namun sekolah-sekolah tua lainnya di Namegata yang terlalu mahal untuk direnovasi perlu dirobohkan. Saya Madioni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik yang dapat kita simak bersama, yaitu temanya eksorsisme dan sejarahnya di Washington DC. Nggak jauh dari kantor kita nih, Pak Tri.
Iya, betul.
Mungkin kita juga bisa berkunjung ke sana untuk melihatnya langsung dan foto-foto juga kali ya.
Ya, tema eksorsisme atau praktik untuk mengobati orang yang kerasukan setan kerap diangkat dalam beragam film Hollywood ya, Lia ya.
Betul.
Namun, tahukah Anda bahwa kota Washington DC juga menjadi salah satu lokasi penggarapan film horor ikonik yang menghadirkan tema itu? Bagaimana pendapat masyarakat tentang tema yang diangkat? Berikut laporannya bersama tim VOA.
Kawasan Georgetown di Washington DC tidak hanya dikenal sebagai salah satu daerah permukiman dan pusat perbelanjaan, tetapi juga rumah bagi universitas bergengsi Georgetown. Daerah Georgetown juga menjadi lokasi bersejarah bagi salah satu film terkenal di Hollywood, The Exorcist, yang dirilis tahun 1973. Film bertema horor supernatural yang ikonik ini sukses di box office dan meraih 10 nominasi Academy Awards. Kini, film yang mengangkat cerita seputar praktik eksorsisme menjadi salah satu film waralaba yang dinanti oleh para pecinta film horor. Salah satu lokasi syutingnya adalah di sebuah tangga di daerah Georgetown. Dibangun tahun 1895, tangga curam yang terdiri dari 75 anak tangga di kawasan Kota Tua Georgetown di Washington DC kerap dikunjungi oleh turis lokal seperti Lily.
It's incredible just to be somewhere where they filmed such an iconic movie and it's just so close to home.
Lily mengatakan sungguh luar biasa untuk bisa melihat lokasi penggarapan film yang ikonik yang ternyata dekat dengan tempat tinggalnya. Ia sangat menyukai filmnya. Ia sangat senang dan gembira melihat tangga ikonik itu. Tangga ikonik ini juga menjadi salah satu tujuan wisata pasangan suami istri Jacob dan Annika Manerstrail yang sedang berlibur ke Washington DC.
We stayed at Georgetown. We had looked at the university, but then we saw this iconic stairway.
Jacob dan Annika ingin melihat Universitas Georgetown. Mereka sangat senang bisa melihat tangga ikonik dari film lama yang pernah mereka tonton. Kini 50 tahun setelah film yang pertama, The Exorcist kembali dengan film yang keenam berjudul The Exorcist Believer, di bawah arahan sutradara David Gordon Green.
You have some experience with possession.
Yes, more than I'd like.
Film ini bercerita mengenai dua remaja yang pada suatu hari hilang tanpa jejak di hutan. 3 hari kemudian, keduanya ditemukan tanpa mengingat apapun. Sejak itu, rangkaian peristiwa aneh dan teror yang tak masuk akal mulai muncul. Frisky Kaunang di Highland, California adalah pecinta film-film horor sekaligus kolektor lebih dari 6.000 film. Ia mengatakan,
eksorsisme ini kan berhubungan banget dengan, ini sangat spiritual kan, kayak elemen-elemen itu selalu sangat ada, kayak God versus evil, kayak gitu-gitu. Dan yang believer ini masih sama juga ngomongin tentang dua hal itu, apakah orang lebih percaya sama God atau lebih cenderung ke demon, tinggal pilihannya yang mana gitu loh.
Lantas bagaimana pendapat sang sutradara tentang tema supernatural dan eksorsisme yang kental dalam film ini?
That's a very tricky question because I've seen a lot of things I can't understand or explain.
Kata David, walau ia sudah pernah melihat banyak hal yang tidak bisa dimengerti, ia tertarik dengan banyaknya cara untuk mengilustrasikan hal-hal yang tidak bisa dipahami. Namun, ia tidak bisa mengatakan secara spesifik bahwa hal supernatural telah hadir dalam kehidupannya. Terkait eksorsisme, menurut Lily, dulu banyak orang yang memiliki kondisi medis tertentu yang salah dipahami.
I personally think that a long time ago a lot of people were misunderstood.
Menurutnya, banyak orang yang menderita penyakit mental, kondisi medis seperti epilepsi, orang yang memiliki penyakit seperti rabies disalahpahami. Dan orang-orang menggunakan apa yang mereka ketahui, seperti agama, dan mereka mencoba untuk memahaminya, memberikan pelayanan pengusiran setan kepada orang-orang. Mungkin itu berhasil bagi sebagian orang karena mereka merasa bisa memberikan kebebasan dan kesembuhan. Komedian Ron Emanuel yang dikenal sebagai Mongol Stress mengaku pernah mendapatkan pelayanan eksorsisme. Ia kerap mengangkat tema ini dalam pertunjukannya. Kepada VOA, ia mengatakan,
kalau pengalamannya pasti kan kita datang share ke hamba Tuhannya, kita mengalami begini, terus kita mantan dari begini, dicari akar masalahnya, dicari alurnya, dilakukan pelayanan pelepasan, dan itu nggak cuma 10 menit, mengomak lama banget. Kalau nggak salah dari setelah makan siang sampai malam baru selesai. Dalam hal perpasan itu maupun rukiah, satu landasannya adalah kejujuran. Karena kalau kita nggak jujur, berarti kita kayak muter. Jadi apa yang kita alami, apa yang mungkin kita pernah lakukan, jujur.
Tema eksorsisme akan terus melekat pada film Waralaba yang versi terbarunya akan dirilis pada April 2025. Dari Washington DC dan New York, tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan Leona Triyono pamit dahulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, dan VOA Executive Lounge.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti, yaitu VOA Plus, podcast Kami Kudos, juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan termasuk X ya, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia. Bye-bye. Bye-bye. America. VOA.